میکنه و ضایع کنه.
Вечером сидя у окна.